Raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē.
Ceturtdienās, 7:00 vakarā.
Labvakar, šis ir raidījums zinātnes vārdā. Un jums, ja jūs tagad kaut kad pēkšņi sāksiet klausīties, var šķist, ka tas ir par maizniecību vai, es teziņu, par alus ražošanu vai kaut ko tam līdzīgi. Jo viena tēma, kas tuvākās stundas laikā nereiz vien tiks pieminēta, būs par raugu. Bet nē, šis nav nekāds maisaimniecības raidījums. Šis ir par zinātni, zinātnes vārdā. Un Jānis Liepiņš, mikrobiologs, pie mums ir ciemos. Jānis ir vadošais pētnieks Latvijas Universitātes mikrobioloģijas un biotehnoloģiju institūtā. Un jā, man prieks redzēt tevi, Jāni, šeit
jā,
studijā.
Jā, labvakar.
Jā. Labvakar. Un kā mēs runājām pirms 5 minūtēm, pirms raidījuma sākuma, tu teici, ka rauga tēma ir kaut kas tāds, kas visu laiku ir jāaktualizē, jo cilvēkiem ik pa kādiem pusotriem gadiem aizmirstās, kāpēc tas ir svarīgi, kāpēc tas ir svarīgi, saka tā.
Jā, nu, tad ir novērojumi no populāriem ziņu portāliem un brīžiem pat rakstītajos mēdījos parādās ziņas, ka ēst raudzētu maizi ir nepareizi un pat kaitīgi. Ka, lūk,
tad vajag to tā kā austrumvalstīs, ja to maizi cep bez rauga?
Patiesībā tu vari to maizi cept gan ar, gan bez rauga, atšķirībā nevajadzētu būt pilnīgi nekādai. Ja vien tas tiešām ir runa par raugu, kas ir piedalījies maizes rūkšanā, tad tev maizīte ir milti, visa mīkla ir uzpūtusies, tu viņu izcept, neviens dzīves dvēseles pēc cepšanas nepaliek pāri, neviens proteīns nepaliek pāri, nekas nav tas, kas varētu tevi ietekmēt. Ja vien tu to maizi, piemēram, neatstāji maisiņā uz 3 mēnešiem, un tur ir atkal citi procesi, ja? Par tiem mēs tagad nerunāsim, bet no rauga puses, no maizes rauga puses, nu, tas ir gauži nekaitīgs organisms. Un tur ir vesela vēsture par to, ko mēs zinām par maizes raugu, tīri no tādas nekaitīguma viedokļa. Par to ir arī veselas publikācijas, kā cilvēks ir pieredinājis maizes raugu.
Un kā tas ir, ja tu varētu drusku ieskicēt?
Kā tas ir, kā ir notikus pieredināšana?
Kā ir notikus pieredināšana? Jo es saprotu, nu, ka tā rūkšanas lieta, viņa jau, ja nebūtu pieredināts, tas vienalga noteikti
var redabāt. Tātad pašreiz ir divi konkurējošie viedokļi, kas tad bija pirmais, maize vai alus? Vai vīns? Tas, nu, bet alus un vīns, iespējams, ka tas ir
Senos laikos garšoja vienādi.
Jā, senos garšoja, vai nu garšoja vienādi, vai bija vienāda vajadzība, gan pēc viena, gan pēc otra. Un cilvēki novēroja, ka sula tiek saraudzēta, tad viņa nu, vairāk nesamaitājās, tā vienkārši runājot. Teiksim, tev ir vīnogu sula, ko tu izspied, pēc tam viņa sarūkst pati, teiksim, aģents vai rauks, kas to saraudzē, nebija zināms ļoti ilgu laiku, bet bija zināms, ka rūkšana notiek. Un, ja viņa tiek saraudzēta, viņa ir stabila, viņa nemainās, tu viņu var lietot šodien, pēc mēneša, pēc gada, visu laiku ir viens tas pats. Un tā kā senos laikos bija ļoti aktuāli, vismaz Eiropas pusē, jautājums par to, kā mēs varam dzert kaut ko nesabojājot sev veselību, jo nebija, teiksim, ūdens attīrīšana, nebija, teiksim, sanitārās normas, nebija pārāk augstas pārtikai, tad saraudzētu produktu lietošana bija gandrīz diezgan drošs tā kā pasākums. Un tas pats patiesībā attiecās uz alus ražošanu, uz alus gatavošanu, ka tur tu vari arī saraudzēt alu, un tas arī ir produkts, kas laika gaitā nemainās. Viņš tev varbūt apreibina, bet toties tu esi padzēries. Nu, tad
tu dabūn divas labas lietas.
Jā. Un tad cilvēki to bija novērojuši, un tad faktiski arī sākās tā rauga pieredināšana. Ilgstoši gatavojot vai nu...
Bet kā saprati, ka tur ir augs, jā? Jo es pieņemu pēc tā, ko tu stāsti, ka nu, tas ir visur gaisā.
Jā. Raugs varbūt visur, raugu pārnēsā dažādi dzīvnieki, un raugs beigās nonāk uz vīnogu miziņām, tu viņu sastampā, un viņš sarūkst. Jā, viņš jau tur ir. Bet raugu pašu, ka tās ir šūnas, ka tās ir atsevišķas lietas, kas pēc izskata un pēc īpašībām atšķirās no vīnogas, to saprata, iespējams, pirmais Leeuwenhoeks bija. Pirms 300 gadiem Leeuwenhoeks paskatījās mikroskopā to, kas ir palicis pār no alus, no alus nogulsnēm, konstatēja, ka tur ir bumbiņas. Ko tās bumbiņas dara, viņš nezināja, bet viņš teica savos pētījumos, lūk, es uzliku savā mikroskopā, savā iekārtā pilienu no alus un ieraudzīju šīs bumbiņas. Un pēc tam, iespējams, vēl pēc 200 gadiem, Pasteurs konstatēja, ka tām bumbiņām ir tieši sakars ar rūkšanu. Ja bumbiņas nav, tad nerūkst. Un Pasteurs patiesībā bija tas cilvēks, kurš lielā mērā
gribēja apkarot tāpēc pasterizācijas procesu?
Nē, viņš patiesībā saprata, tas bija laiks, kad mikroorganismi ļoti, ļoti nāca modē, un viņi nāca modē divu iemeslu dēļ. Viens mikroorganisms ir slimības, tie izraisa mums slimības, tāpēc mēs pret viņiem karojam, un otrs Pasteurs arī novēroja, ka mikroorganismi daudzos procesos ir īpaši vajadzīgi, nepieciešami. Un tāpēc mēs viņus kaut kādā mērā, mums viņus vajag, teiksim, vīnā mums vajag skābētos, teiksim, kāpostos un tā. Un pasterizācijas process tika atklāts kaut kur pa vidu, kad konstatēja, ka jā, ja tu uzkarsē vai nu uzvāri, tad pavisam viss nomirst, bet arī ar 75-80 grādiem pietiek, lai tu apturēt šo organismu augšanu, un, teiksim, skāpšana apstājās, rūkšana apstājās. Un pēc
tas tā kā ļaudis tagad ābolu sulu rudenī, ja, līdz 80 grādiem uzkarsējumu.
Vai arī pasterizēts piens, ko tu veikalā nopērts ar tieši šādu uzrakstu, tas patiesībā nosaukums ir atmiņas par to 19. Gadsimtu atklājumu. Nu jā, un pēc Pasteura tad tas viss tāpat patiešām uzsprāga.
Bet kā notika tas, nu tagad tu var nopirkt raugu, nezinu, sausā formā veikalā vai ne paciņā, vai ne tu var nopirkt maizes raugu, kas nav gluži saus, vai jā. Ne? Kā līdz tam nonāca, ka viņi dabūja ārā? Nu, ka tās bumbiņas tagad sabēra paciņā, nu es banalizēju savu jautājumu.
Tad maizes raugu lielā mērā līdz, man liekas, pat 20. Gadsimta sākumam īpaši neizdalīja. Ir divi varianti. Vai nu tev ir abrā vienmēr paliek kaut kāds sakasnītis, kuru tu vari turpināt raudzēt ar nākamo mīklas porciju, vai arī Franči saprata, ka alu, kā raugu no vīna raudzēšanas, kas paliek pāri nogulsnes vai no alus raudzēšanas nogulsnes, tu vari patiesībā likt mīklā pa tiešo iekšā, un tas, kas notiks pēc tam, ir tieši tas, kas tev ir vajadzīgs. Mīkla uzpūtīsies, un tu varies viņu cept. Un tad tie pirmie raugi arī nāca no vīna un no alus ražošanas, un man liekas, tieši visvairāk no alus ražošanas, jo tur viņš visvairāk sakrājās, un viņš samērā tīrs. Un vēlāk parādījās arī alus rūpnīcas, kur ražoja tikai raugu. Tātad rūpnīcas kā veidā, milzīgos fermentatoros, tās ir mucas, kas griežās, kur tu zini konkrētu mikro elementu, sāļu, cukuru sastāvu, un tad tu audzē tikai rauga biomasu, un tad tu viņu sadali, izžāvē vai kaut kā fasē, un tad viņš nonāk veiklos, bet tas jau vēlāk.
Bet raugi ir dažādi, vai ne?
Jā.
Tas jau nav tā. Mēs lietojam vienskaitlī sarunas sākumā, bet
Tad jā, maizes raugs tā ir tā uzskatāmākā lieta, kas notiek ar cilvēku prātu, kad viņš domā par raugu. Viņš domā par to, ko viņš dzīvē visvairāk sastaps. Bet raugi kā tāda, patiesībā tā visa plašā rauga daudzveidība patiesībā galīgi nav tādi kā maizes raugs. Ne visi viņi raudzē, ne visi viņi dzīvo tajās vietās, kur dzīvo maizes raugs, un ne visi viņi ir tik derīgi vai tik vērtīgi vai tik pat nekaitīgi. Tad mūsdienās mēs sakam, ka raugs ir vienšūnas sēne. Punkts. Viss. Vienšūnas sēne, kurš nekad vai ļoti reti veido kaut kādas daudz šūnas struktūras. Un tas ir
vairošanās ir, ka šūnas sadalās burtiski pa vienai.
Jā, vai nu tas, tad citu arī maizes raugs pumpurojas, tad viņš ir viens, tad vienā pusē izsprākst pumpurs izlauk liels, tikko viņš ir tik liels kā mātes šūna, pumpurs nokrīt. Un tad nākamais pumpurs jau no katras iepriekšējās šūnas.
Tas droši vien ļoti skaisti izstāst.
Tas ir hipnotiski. Jā. Tikai viņš diezgan lēni, tas process ir pusotru līdz 2 stundu garš.
ja to uzfilmēts ar mikroskopu un pēc tam pātrin, tad brīnšīgs.
Es patiesībā varu aicināt cilvēkus zem meklēšanas vārdiem yeast budding movie, mēģināt atrast, jā.
Jā, bet mēs palikām pie tā, ka ir dažādi draugi.
Jā, tad dažādi draugi. Maizes raugs tātad pumpurojas, bet ir citi raugi, kas, piemēram, tieši tā kā tu saki, dalās. Izaug gara šūna, sadalās uz pusēm, vai vienā pusē vairāk, tad atkal aug un tā. Un tad ir raugi, kuri dzīvo, piemēram, cilvēka ķermenī, cilvēkam uz ādas, cilvēkam padusēs, tur, kur ir silts un mitrs un patīkams. Ir raugi, kuri dzīvo tikai putnu mēslos, tur, kur nav daudz cukura, bet toties ir daudz slāpekļa. Ir raugi, kuri dzīvo jūrās un tad ļoti dažādās vietās. Un daži no šiem raugiem ir tieši saistīti ar cilvēku veselību tādā negatīvā nozīmē. Piemēram, šis te Candida albicans, jeb tas raugs, kurš izraisa kandidozi, viņš normāli ir mūsu ādas mikrofloras sastāvdaļa. Taču, ja jums ir kaut kas...
Tas ir kā ādas sēnītas slimība, var cikot.
Jā, bet ja jums ir kaut kas atgadījies ar jūsu, jums ir kāds ievainojums un jūsu imunsistēma nav, teiksim, pietiekam labā formā, tad iespējams, ka šīs te virsmas normālais iemītnieks, piemēram, nāk iekšā jūsu asins sistēmā un jūtās tur kā mājās, un tad viņš izplešās un aug un peld pa visu ķermeni un, noteikti, visādas dīvainas un ļoti nepatīkamas lietas. Un vēl viena nepatīkama lieta, kas tagad no biedējošās stāsta daļas, ja, bet tiešām maizes raugs, tas ir nekaitīgs, bet šie te daži raugi ir gan kaitīgi, un tā lielākā problēma, kāpēc mums viņus ir grūti apkarot, ir, ka pēc uzbūves un pēc tām iekšējām notikumiem, kas notiek šūnā, maizes un citi raugi ir ļoti līdzīgi citiem mums ļoti radniecīgiem un arī mūsu šūnām, piemēram. Mēs sakam, ka šūnas, kas satura kodoli, tie ir eikarioti, un raugu šūnas arī ir eikarioti, un viņiem daudz procesi ir tieši tādi paši kā cilvēku šūnās. Tāpēc, ja tu mēģinātu raugu indēt, piemēram, vai apturēt viņu augšanu ar antibiotikām, tev visticamāk tas neizdotas, tāpēc, ka tās ir aktīvas pret baktērijām, kas struktūrāli visādi citādi ir savādāki organismi nekā šie.
Man uzreiz redzās tāds jautājums, klausoties tajā, ko tu stāstīji. Nu, teiksim, raugu noderīgā šī te daļa, nu, no raugu viedokļa, ja mēs vispār varam runāt no bioloģijas viedokļa par jēgu, tad tas ir kaut kas tāds, kas droši vien raugam neinteresē. Nu,
jā,
es saprotu, ka mēs tagad piedēvējam prātu, ja raugam nekas neinteresē.
Jā.
Bet, kā cilvēkam, bet ka tas vienkārši ir kaut kāds, nu, blakus produkts tādā nozīmē, ka cilvēki iemācījušies asprātīgi izmantot.
Jā, un tas, ko mēs arī redzam maizes raugu gadījumā, tas ir tieši sekas šai te pieradināšanai vai domestikācijai. Mēs vairāk tūkstošu gadu laikā darbojoties, piemēram, ar vīna darināšanu, mēs apzināti esam izvēlējušies tikai tos raugus vai vēl vairāk alus gadījumā. Mēs esam kultivējuši tikai tos alus mucas, kurās ir tāds alus, kurš mums patīk. Un tad ir tas princips, ka tev ir alus muca, kur ir bijis alus, kurš tev garšo, un tur sakrājas ļoti, ļoti daudz raugi. Un viņus tu patiesībā bieži vien, vismaz senāk tā bija izmanto nākamās alus sagatavošanai. Līdz ar to tu ar laiku, pēc kādiem, teiksim, 10 vai 20 cikliem, tu esi jau uzkultivējis tādu raugu, teiksim, rasi vai raugu cēlmu sauc.
Tad viņi tā kā mainās arī?
Jā, absolūti. Un tās izmaiņas tagad mūsdienās molekulārām metodēm mēs varam izsekot, un ir diezgan precīzi zināms, kad ir notikuši radikālākie alus rauga izmaiņas viņa genomā. Tur ir arī notikuši tādas lietas, kā tas, tai brīdī, kad tu dzer lāgeru alu, un patiesībā tā ir arī informācija visiem pārējiem klausītājiem, tajā brīdī, kad jūs ceriet lāgeru alu, atcerieties, ka šo alu ir sagatavojis raugs, kurš dabā nepastāv. Viņš pastāv tikai...
Lāgera alu ir viena no populārākajiem.
Jā, Un viņš pastāv tikai tāpēc, ka cilvēki 16. Gadsimtā sāka turēt alus tankus pazeminātā temperatūrā. Un to turpināja ļoti ilgi, un tad radās vairāki krustojumi no vairākām dabiskām alus, nu, dabā sastopamām rauga sugām, kā beigās radās tādu sugu, kur dabā neeksistē, un tieši tā veido to patīkamo buķeti, un pie tam pēc fermentācijas viņi nogrims dibenā. Šāda te īpašība ir tieši lāgera alus raugam.
Tad sanāk, varēja tā teiksim, vien dēlīt no alus mutes, tu iebūvē jaunā mucā, un viss notiek, viss turpinās.
Kaut kādā mērā, jā. Nu, tagad jau, protams, šo te lāgera alu, kas saucās zinātniski Saccharomyces pastorianus, viņu arī pavairo atsevišķi lielā fermentatorā noteiktu daudzumu, un tad tev ir gatavs pastorianus, šis te raugs, ko tu dabā tu nekur nevar atrast, bet mums viņš ir pateicoties saniem alus darītājiem.
Bet jums laboratorijā arī tagad ir bišķīt aliņš savs vai tā?
Jāatdzīst, nē, šis ir mūsu tā kā mazais, mazais trūkums, jā. Jo es zinu, ka daudzās alus, daudzās pētniecības institūcijās, kas varbūt lielākas nekā mēs, tur ir tāda alus veidošanas tradīcija. Šad un tad Amerikā to es esmu dzirdējis un Eiropā, kad šad un tad, teiksim, vai nu cilvēki, kas aizstāv disertāciju, no dažiem saviem jaunradītajiem cēlmēm uzstājas aliņu. Vai arī tīri intereses pēc, teiksim, šad un tad visi institūti kolektīvus sapulcējās un uztājas kādu alu no, no recepta, kuru kāds ir izdomājis, teiksim, no jauna, kura, teiksim, veikalā nepastāv. Nu, ir visādi.
Amatieru alus brūvēšana jau ir diezgan populāra palikusi pēdējos 10 gadēs.
Jā. Tā kā, nu, tajos amatalus tur arī atkarībā no izmēra.
Es speciāli teicu amatieru, vai ne, kad cilvēka mājās, nu, amatalus tas ir dažā rakal cits virziens, bet kad tu mājās savā, nezinu, vienā pieliekamajā vai pagrabā vai
kur no patiesībā mums fakultātē ir jau vairākus gadus jauna studiju programma biotehnoloģija un bioinženierija, ko mēs realizējam partnerībā ar RTU, un es zinu, ka daudz no studentiem, kuri tur iestājās, viņi jau paši mājās no, nezinu, no vidusskolas pēdējām klasēm jau paši mājās raudzē alu. Līdz ar to...
Tas ir ļoti skaists stāsts, vai ne, lai tu tagad leģitimizētu savu aizraušanos, kas tev ir jau no 15 gadu vecuma, tu iestājies Latvijas universitātē.
Nu, tad beigās izpēt, kas tad patiesībā ir raugs un kādas ir tā iespējas, tie ir zinātniski, un tad saprot, kas ir noticis tavā veiksmīgākajās un varbūt mazāk veiksmīgajās fermentācijās.
Es piebildīšu, ka mēs runājam ar Jānu Liepiņu, Latvijas Universitātes mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūta vadošo pētnieku, par raugu, bet mēs tagad tā ļoti vispār ļoti plaši runājam, mēs tagad aiziesim muzikas pauzē, nu nekur jau mēs neiesim, tā vienkārši tā mēs sakam, ka mēs kaut kur iesim, paklausīsimies muziku un tad pievērsīsimies Jāņa paša precīzākajiem pētījumiem, kur arī raugam būs liela nozīme.
Where is Mona? She's long gone.
Labvakar vēlreiz, šis raidījums zinātnes vārdā. Es Ivars Austers un Jānis Liepiņš, vadošais pētnieks no Latvijas Universitātes mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūta, pie mums ciemojas. Jānis, raidījuma pirmās 20 minūtes visnotaļ plaši stāstīja par to, kāpēc raugs ir tik interesants vienšūns organisms, kā vēsturiski cilvēki vispār pamanīja, ka tāds raugs pastāv, kā tas vairojas, kur mēs to lietojam, varbūt paši nezinot, kur mums tas palīdz, kur mums tas traucē. Jāni, klausies, bet tev jau raugs interesē ne tikai šo iemeslu pēc, kā vienkārši mikrobiologam, bet tavi pētījumi, droši vien paši nozīmīgāki, vismaz no malas skatoties, varbūt tu pats domā savādāk, ir par to, kā raugu var izmantot nu, kā modeli, kā šūnas modeli, un ne tikai saprast to, kāpēc maize rūkst, vai kāpēc aliņš ir garšīgs vai negaršīgs, un kāpēc vīns reizēm sanāk labāks vai sliktāks, bet nu, jautājumi uz robežas, un reizēm varbūt pat tieši iesniedzis arī medicīnas jomā.
Jā.
Tātad rauga šūna kā analogs kaut kam citam. Kam?
Jā, tātad iepriekšējā sarunas daļā mēs jau tā kā, es jau aizskāru to, ka cīnīties pret svešiem raugiem, teiksim, pret infekcijām ir gauži grūti, jo tu cīnies savā ziņā ar šūnu, kas ir analogs vai līdzīgs vai ļoti līdzīgs pēc molekulārajiem pazīmēm cilvēku šūnē. Un tas nozīmē, ka iekšēnē, ja mēs paskatāmies, tad raugs, tagad mēs runājam tikai par mājas raugu, tad disclaimers, raugs.
Jo raugi bija dažādi.
Jā, raugi bija dažādi, bet tagad mēs runājam tieši par to vienkāršo, it kā ļoti labi pazīstamo pieredināto šūnu. Tātad raugam ir šūnas membrāna, raugam ir mitohondrijas, raugam ir šūnas kodols, raugam ir struktūras, ar ko tas ražo proteīnus, ribosoms, viss lielā mērā tā patās, kā tas ir, piemēram, cilvēka šūnē. Un vēl dziļāk skatoties, tie proteīni tiek kodēti ar līdzīgu struktūras gēniem, un tā ģenētiskā informācija arī ir gauži līdzīga. Piemēram, ir daudz pētījumu, kur tu aizvieto kādu rauga gēnu ar cilvēku gēnu, un viņš funkcionē tieši tāpatās. Tātad tā struktūra, tā molekulārā struktūra, bioķīmis, tas ir gauži.
Tas ir viens pozdrus biedējoši, vai ne? Rauga kultūra var tiešām nozīmē izveidoties, varbūt, pēc dažiem miljoniem gadu. Nu, ne tā kā mēs domājam rauga kultūras, jā, bet...
Tas, ko, kā šo procesu sauc, tas saucās rauga humanizācija. Humanized geeks, jā. Bet tas, ar ko es nodarbojos ar viena sintēzes ceļa pētīšanu, un tas sintēzes ceļš ir purīna sintēzes ceļš, tas ir purīna ir ķīmiskās vielas, kuri ir nepieciešami, lai uzbūvētu RNS un DNS, kā arī ATF, tad ir gana daudz vietas šūnā, kur tas ir iesaistīts. Un ja jums purīnu nav, tad jūs nevarat uztaisīt ne jaunu šūnu, ne pietiekoši kvalitatīvi sintezēt proteīnus, ne darbināt, jums nav enerģijas šūnā, lai darbinātu jums nepieciešamās funkcijas. Un izrādās, ka purīna sintēzes ceļš ir konservatīvs. Konservatīvs tas nozīmē, tas ir viens un tas pats gan maizes raugam, gan augiem, gan cilvēkiem, gan dzīvniekiem. Darbojušās personas ir proteīni vien tie paši lielā mērā un arī gēni ir vien tie paši un tā. Un tas, ko mēs skatāmies, kas notiek ar rauga šūnu, ja mums ir izslēgts, mēs to mērķtiecīgi darām, mēs izslēdzam kādu no purīna sintēzes ceļa gēniem, un ko dara šūna? Izrādās, ka šūna, tas nav miršanas gadījums, šūna no tā nemirst, īstenībā šūna ļoti apzināti izslēdz visas svarīgās funkcijas un aiziet gulēt. Tā, vienkārši runājot, aiziet gulēt.
Ko nozīmē gulēt? Tas ir...
Tas nozīmē... ieiet miera stāvoklī, angliski dormant, bet nu, latviski tā būtu miera stāvoklis. Un tas miera stāvoklis paredz to, ka tā šūna ir izturīga pret ārējiem kaut kādām ietekmēm, piemēram, karstumu, sausumu, oksidatīviem kaut kādiem aģentiem. O, jā, to mēs visi esam testējuši, un tā tas patiešām ir. Un kur ir tā saistība ar citiem organismiem, izrādās, ka dabā ir gana daudz tādu organismu, kuri paši arī nespēja sintezēt savus purīnus, kuriem arī ir izslēgts kāds no gēniem vai pat vesels purīna sintēzes ceļš, un tie ir parazīti. Pirmkārtam tie ir parazīti, tie ir malārija, leišmānija, toksoplazma, visi šie te gana eksotiskie, bet īstenībā te pat jau viņi ir šie vienšūnas organismi, un viņi, ja viņi dzīvo jūsu saimniekšūnās, tad tur purīnu gan daudz, bet tikko viņi izkļūst ārā, tad viņi arī patiesībā kļūst stresa izturīgi un viņi var nodzīvot šādā veidā nedēļām vai pat mēnešiem kaut kur vidē un būt pilnīgi, jūs viņus nevarat nekādīgi iznīdēt. Tad jautājums, vai mūsu pētījums gadījumā nevarētu liecināt par to, vai mēs nevarētu ar šādām te rauga šūnām testēt, vai ir kādas vielas, kas var pāraut šo te
kas beidzot
izturīgi.
Par iznīdēt?
Jā. Tā būtu tāda pielietojumā lieta. Uz to mēs ļoti nopietni tagad skatāmies, un kā reiz, tā kā mēs esam gan izpētījuši to rauga, to situāciju, mēs būtu gandrīz gatavi sākt testēt, nu, teiksim, dažas zināmākas un varbūt nezināmākas vielas, lai pārbaudītu, vai viņas tiešām šo te stresa izturību pārrauj.
Bet tad raugu ir iespējams iznīdēt? Nu, es saprotu, augstā temperatūrā, jā. Bet to droši vien, teiksim, cilvēku mēs neliksim augstā temperatūrā, lai, piemēram, noteikti veidu šūnas iznīdēt. Jā,
jā nu, patiesībā runa ir par to, tas iemesls, kāpēc tā purīna nesintezēšana noved pie stresa izturības, tur pa vidu notiek vairāk interesanti procesi, un tie procesi kāreiz ir vienādi gan tam raugam, gan tam cilvēkam. Tur notiek signalizācija, signāla pārnes, un tad jūs, principā, varētu iedarboties uz tajiem signāla pārnes ceļiem, piemēram, slāpekļa pārnes ceļš vai oglekļa pārnes ceļš, un tos sarežģītā vārdā sauc TORS vai PKA, nu, tam varbūt nav tik liels nozīmes. Interesanti, ka daži no purīna mutantiem ir arī audzēji. Un tad jūs varētu iztēloties...
Tad tas ir tā kā cilvēku šūnas pēkšņi kļūst savādāks.
Jā, cilvēku šūnas, audzēju šūnas, tur ir daudz dažādu iemeslu, kāpēc viņas kļūst savādāks. Viņiem var nojukt, teiksim, šūnas cikls. Viņas, teiksim, var izrauties no G0 fāzes, jo daudzām cilvēku šūnām viņas ir diferencētas un viņas tikko ir sasniegušas savu mērķi, piemēram, kļūšu par muskuļu šūnām tālāk vairs neaug, bet, teiksim, audzēju šūnas vienkārši turpina vairoties, viņas ir izraušās no šīs kontrolas. Vai arī cits piemērs, kad ir kaut kādi metaboliski mutācijas, kuras ļauj, teiksim, izrauties no kādas citas kontrolas vai teiksim, izmanto citas substrātus un tā. Un purīna mutanti, viņi ir daļai nejūtīgi pret daudzām toksiskām vielām, ar kuras tās tiek apkarotas audzēju šūnas, un tad teorētiski jūs varētu iztēloties, ka purīna mutanti būtu tie, vismaz raugu gadījumā, uz kuriem vienkāršā veidā, ar vienkāršām metodēm jūs varat pārbaudīt, vai kāda jauna viela, vai kāda esoša viela varētu samazināt viņu izdzīvotību šajā te situācija, kad nav apkārt purīna, piemēram. Vai arī izraisīt mākslī šo te purīna trūkumu. Tā kā ar raugiem jūs varat taisīt dažādas lietas, jūs varat taisīt tādas lietas, kuras
nu, teiksim, tādā...
zīdītāju šūnām ir grūti paveikt, bet raugu šūnām jums ir nepieciešama vienkārši kultivācijas, teiksim, sistēmas vai vienkārši barotnes, kur jūs varat ļoti precīzi zināt katru komponentu. Un viņas aug daudz ātrāk nekā cilvēku šūnas. Cilvēku šūnas dalās, teiksim, reiz 10 vai 20 vai 30 stundās, atkarībā no kurām...
Un raug šūnas divā pus, kāds teica, jā?
Divās, pusotrā, divā pus, jā.
Un droši vien arī ētiskais aspekts, jā?
Jā, arī tas ētika, cik līdz šim ir zināms, nav bijis, teiksim...
Ētikas komiteja...
Jā, nav interesējusies, jā.
Jā, bet... nu jā... Aha, un pie kā jūs esat nonākuši tagad? Nu, kas īstenībā jau, cik es pasakoju pirms raidījuma, ka tu esi mazliet senāks stāstījis, tas jau nav arī nu, tāda burtiski pēdējā pusgada ideja, vai ne?
Jā.
Nu, ko mēs esam iemācījušies no tā?
Ko mēs esam iemācījušies?
Jā. Cik tālu mēs esam tikuši, citiem vārdiem sakot?
Mēs esam iemācījušies to, ka nav svarīgi, kuru sintēzes ceļa gēnu tu izslēdz, vienmēr purīna trūkuma gadījumā rezultāts būs viens tas pats, tā būs šī te super izturība.
Šo un sēdiešam gulēt, var sakot.
Tas ir viens. Cita lieta, ka ir daži inhibītori, kas to aiziešanu gulēt, spēj ietekmēt. Un tas jau tā kā mums pavēr ceļu, ka okay, mēs zinām, ka daži inhibītori tiešām traucē aiziet gulēt. Tas nozīmē, ka mēs teorētiski varētu iztēloties, ka ir arī citi inhibītori. Vēl ko mēs esam noskaidrojuši, ka tā aiziešana gulēt diezgan lielā mērā ir paralēla ar to slāpekļa trūkumu. Mēs esam vienkārši tā kā nolikuši blakām slāpekļa trūkuma fenotipu un purīna trūkuma fenotipu. Viņi lielā mērā sakrīt ar tām funkcijām, kas tiek izslēgtas, bet viņi nesakrīt ar tām funkcijām, kas tiek ieslēgtas. Un tur kāreiz ir interesanti.
Jā, tā kaut kas jauns
jā,
iedarbojas.
Jā, izrādās, ka aiziešanai gulēt jums ir jāizslēdz proteīna sintēze, bet jums ir jāieslēdz specifiski proteīni, kuri atbild par izturību stresa vai potenciālā karstuma gadījumā, potenciālā sausuma gadījumā, un ir vēl rinda gēnu, kuri tiek aktivēti purīna trūkuma gadījumā, kuri nepārklājas ar slāpekļa trūkumu, un tie kā reizi, nu, tagad mums ir ļoti, ļoti interesanti saprast, vai viņi ir visiem purīna mutantiem vienādi, vai viņi kaut kādā mērā atšķirās, un ja viņi ir vienādi, vai viņus, nu, kaut kā, ja mēs viņus, teiksim, izslēgtu, vai tad purīna sintēze, purīna trūkuma, tas fenotips, teiksim, beigtos. Ja? To mēs vēl neesam pārbaudījuši.
Bet te arī drusti kā tāds depresīvs nots ieskanās tajā, ko tu saki, ja, ka varētu būt grūti vai gandrīz neiespējami. Es eju tālāk nekā tu teici. Apkarot šūnu, noteikti šūnu pastāvēšanu, ja, ka varbūt, teiksim, kaut kāds ļaundabīgos audzējs vienkārši var iemidzināt, ja es tev pareizi sapratu.
Nu, par to iemidzināšanu.
Es eju tālāk, jā, tu nestāstīji par to, bet...
Par tavu iemidzināšanu, nu, šķiet, ka tur ir vairākas lietas, kas darbojas kopā. Vismaz maizes raugiem mēs esam redzējuši, ka purīna trūkums ok, bet ir arī citas, tā kā, citi aspekti, kas varētu to iemidzināšanu varbūt traucēt, piemēram, ja tev ir nezinu, bagātīga barotne, tad, teiksim, neiemiegu, vai arī, ja tev ir kaut kādi papildus, nu, es saku inhibītori, bet tas nozīmē vai nu zāles, vai nu, nu jā, pamatā zāles, kas traucē šim te signālu ceļam darboties, lai pateikt, ok, tagad mēs ieslēdzam stresa izturību. Ja mēs to signālu ceļu iedarbojamies tajā pēdiņās gulētiešanas procesā, tad nekāda stresa izturība nebūs, un mēs varēsim nogalināt šādas šūnas. Tā kā tas depresīvi tas izskatās pirmajā tā kā uzmetienā, pirmajā acu skatījumā, bet ja tu tā kā padomā, ka tu saproti, ka ir notikuma secība, kur tu vari pāraut, lai kad veidojās šī tā stresa izturība un to notikuma ķēdi, nav tā, ka viņa ir nepāraujama un ka tur neko nevarētu darīt, ka tas ir nenovēršams process. Nē.
Bet raugi jau vispār ir tādi ļoti dzīvotspējīgi, vai ne? Pēc tā, ko tu stāsti, ka īstenībā droši vien, ka, nezinu, tagad izžūst, nokļūst kaut kur, pēc tam atdzīvojas.
Jā, principā mūsu kādu laiku viens no tādiem mīļākiem stresiem ir sausuma stress. Ja, un tad, kad tu taisi rauga kaut kādas pankūkas vai picu no sausajiem raugiem, tad tu patiesībā redzi...
Atdzīvini,
jā, šādi žāvēts raugus. Un tiešām arī tehnoloģiski tu viņus apstrādā pirms žāvēšanas noteiktā veidā, un tu viņus audzē noteiktā veidā, lai viņi būtu spētu pārdzīvot šo žāvēšanas periodu. Un pēc tam tavā paciņā, ko pēc veikalā viņi ir, man liekas, mēnešiem un pat gadiem, derīguma termiņš.
Man šķiet, ka es esmu mēģinājis kādreiz, ka tu paņem paciņu atrodu, vai ne, starp garšvielām, un atdzīvojas, jā. Tas sausais rauks kaut kā, bet tu šeit, ka tur drusku riskanti ir. Jā, bet klausies, es gribu paprasīt arī no tava paša viedokļa. Kā tu vispār līdz tam nonāci? Nu, to arī, teiksim, vidusskolā taisīja aliņu, un tad es domāju, ka
tajā jāiet. Tajā laikā tas nebija populāri.
Jāiet bioloģisti, mikrobioloģisti studēt.
Vidusskolā patiesībā man interesēja tā, nu, ok, bioloģija man interesēja ļoti, tas pirmam kārtam, man patikās piedalīties bioloģijas olimpiādēs, un man tur ļoti labi gāja, līdz ar to man likās, ka tas ir tas, kas man padodās, un kāpēc neizmantot, teiksim, šo iespēju, ja tu vari iekļūt fakultātē bez iestājeksāmeniem, jo man bija ļoti labas sekmes bioloģijas olimpiādēs, tas ir viens. Otrs, kad es stājos bioloģijas fakultātē, man bija tāda sajūta, ka man varētu interesēt ķērpi. Jā, ķērpi. Tas it kā nav tālu no raugiem, jo tā arī ir sēna, simbioze ar aļģiem, bet pirmajā kursā mums ir tāds vispārējais kurs par bioloģiju kā tādu. Tad tur ir dažādi pasniedzēji tev demonstrē, kas ir bioloģija, teiksim, augu fizioloģijas, tā kā, nu, lauciņā teiksim, mikrobioloģija, zooloģija un tā. Un mikrobioloģijas lekciju, tā kā mazais kurs, bija gauži nu, ieinteresējoši. Pat paldies profesoram Užniekam par šo. Un tas patiesībā man pavēra tā kā acis, nu, un es tā padomāju, hei, šis izskatās ļoti interesanti pirmam kārtam, otram kārtam, nu, tur izskatās, ka ir daudz...
A neapbruņot acis redzēt nevar, bet
jā,
saprast var?
Jā, nevar, jā, saprast var. Ir acīm redzami tieši pielietojumi daudzām lietām, un tas viss notiek te patās Rīgā. Tu vari piedalīties pētījumos, un tiešām es pie Mužnieku, profesoru Mužnieku izstrādāju gan kursu, gan bakalaura darbu, un pēc tam es devos izstrādāt maģistra darbu uz Dāniju, uz Dānijas Tehnisko universitāti, es dabūju stipendiju. Tas bija ļoti, ļoti tā kā, pieredze, kas transformē manu fokus no mikroorganismiem, no, konkrēti no baktērijām, ko mēs pētījām pie profesoru Mužnieku uz raugiem. Jo tur tas fokus kā reiz bija viss gaitenis, strādāja dažādu veidu no, raugiem.
Dānijā.
Dānijā, jā. Mm. Ar raugu metaboliskiem modeļiem, ar raugu mutantiem, kur tiek pētīta aminoskābju sajušana vai sensings. Tu zini, kā ārpus šūnas ir aminoskābes, un tad kuri... proteīni atpazīst to aminoskābu un kādā veidā notiek signalizācija uz šūnas kodola, ka tagad mums šito aminoskābu vairs nevajag ražot, mēs tagad ēdīsim vai uzņemsim viņu no vidas. Tad ir kā tādas ļoti smalkas lietas, bet tās tiešā veidā saistītas ar alus ražošanu, jo tur arī daudz aminoskābas un raugam ir jāsaprot, kurā brīdī viņš kuru aminoskābu ņems. Un ka...
Nu saprot, droši vien jāliek pēdiņās.
Jā, protams, jā. Nu lūk. Un atgriežoties no šīs te no Dānijas, es meklēju, vai ir kāda nu, līdzīga laboratorija, kur noteikti raugu pētniecība, jo tieši raugs man piesaistīja ar to, ka šis organisms, lai gan ir ļoti pieredināts, un ir ļoti precīzi zināms, kas tur ir iekšā, kādas taksim, procesi tur iekšā, lielie jautājumi bija par to, kā tas viss kopā darbojās un kā viena funkcija sadarbojas ar citu, un man liekas, ka labi zināms organisms tam ir ļoti pateicīgs, lai to pētītu, un tā es nokļuvu mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūtā Latvijas universitātē, un tur es izstrādāju doktora darbu par raugu sausuma izturību, un tas sausuma stress mums vēl aizvien, mēs viņu izmantojam, lai testētu savu stresa izturību šiem purīnu mutantiem, jo izrādās, ka šis te sausums stress, kas ir ļoti spēcīgs stress, jo tur līdzdarbojās gan karstums, karstuma atbildes reakcijas, gan oksidīvā stresa atbildes reakcijas, tā kā viss kopā, nu viņš mums parāda tiešām uz stresu super, uz to pēdiņā super stresu gatavākā šūnu grupas, un parasti purīna mutanti ir tieši tie mēram tā.
Bet tad raugs var pamazām pārņemt pasauli. Tas ir vai... Labi, tas bija muļīgs jautājums. Bet jautājums ir, vai teiksim, rauga daudzums, kurš ir pasaulē, vai tas ir daudz maz konstants, vai tas gadiem ejot mainās?
Vai raugas sugas? Vai...
Nu, gan sugas, gan, nezinu, šūnu skaits. Nu, teiksim, ja mēs skatāmies, kas notiek dzīvnieku pasaulē, tad daudz uztrauc, ka dzīvnieku sugu skaits samazinās. Un...
Man liekas, pirmām kārtam ir par raugu sugām, ja runājam, vēl aizvien saka, ka mēs pazīstam apmēram 1-2% no raugu sugām. Jā, tikai. Tātad patiesībā lielāko daļu mēs nemaz nepazīstam, vai arī mēs pazīstam tikai pateicoties ģenētiskiem testiem no vides, kurus mēs redzam, šitā sekvence varētu piederēt kādam raugam, bet to pašu raugu mēs neesam izdalījuši tirkultūrā, mikrobioloģijai, tas zelta standarts, ka tev ir jāizdala tā interesējošā kultūra, lai tu pierādītu, ka tā ir atsevišķa un savādāk nekā citu, tu viņu izaudzē tirkultūrā. Tas ar daudziem raugiem vēl aizvien nav izdarīts. Vai tie raugi mainās, vai viņi kļūst vairāk vai mazāk, no vienas puses viņi raugi ir ļoti atkarīgi no substrāta. ja tas substrāts mainās, piemēram, pazūd viņu mīļākais, viņu mīļākie ziedi, ja daudz raugi dzīvo ziedos, piemēram, vai, vai, vai dzīvnieki, kuros viņi ir komensāļi, ja tie dzīvnieki pazūd, tad tu vari saprast, jā, ka, ka, ka ir potenciāls, nu, kopā ar tiem dzīvnieku pazušanu varētu pazust arī daļu no raugiem, tā varētu gadīties. No otras puses, man šķiet, un, un ir arī tāda teorija, ka visu pasauli vienmērīgi pārklāja mikroorganismu planktons. Tāds gaisā esošs, teiksim, mikroorganismu vai nu spores, vai nu mierā stāvokli esošs šūns, un viņas to var sastapt dažādas mikroorganismas gan šeit, gan Ķīnā, ja tu taisi maizi šeit, vai tu taisi maizi paralēli Ķīnā, tu varētu dabūt patiesībā, un tāda pētījuma ir, tu dabūsi apmēram tādas pašas mikroorganismas iekšā, ja tu paļaujies uz dabīgo mikroflora. Tad, tad dabīgā
mikroflora... Tad viņi jau ir jau kaut
jā,
kur, ja?
Viņi jau tepat kaut kur ir, un ar, ja mēs tā esam kaut kādu produktu, mēs vienkārši dodam iespēju daļai no viņām tā kā palikt vairāk, savairoties.
Vai tas nozīmē, ka ir arī tā, ka tādi, es, es tagad ņemšu no sociālām zinātnēm terminoloģiju, starpkultūra pētījuma attiecībā uz... raugu, vai plašākā nozīmēs mikrobioloģija. Nu, teiksim, tu, tas, ko tu teici, Ķīna pret Latviju, vai ne? Un, un ja, mēs, ja mēs kultūru definējam plašāk, nu, kā kaut kādu bioloģisku vidi, nu, varbūt arī cilvēku nozīmē kultūru, doši vien, ka tas arī varētu sāt iespaidu.
Tas, tad, tad es uzskatu, ka mikrobioloģija ir, nu, nav tādas, teiksim, latviešu rauga kaut kādas šķirnas vai sugas. Visticamāk ir kaut kāda raugu grupa, kas varbūt ir raksturīgi Baltijai vai drīzāk Ziemeļa Eiropai, jo mums ir noteikti veida koki, kur viņi dzīvo, noteikti veidi organismu, kur viņi dzīvo un tā. Tas, kas ir ļoti aktuāli, ir kartēt tiešām, piemēram, vienas raugu grupas. Cilvēki ļoti precīzi izpētījuši, kā sakarmicas ģins, tas ir maizes rauga ģins, dažādi pārstāvi ir sastopami dabā, tiešām Ķīnā vai, vai kaut kādos Austrumāzijā, Eiropā, Čīlē, Austrālijā un patiesībā daļa no šiem te raugiem viņi ir cieši saistīti ar vīna ražošanu. Un tāpēc tiem tu vari izsakot, kad apmēram ir sākusies vīna ražošana dažādās pasaules daļās. Vai arī Jaunzēlandē nav pašiem savu sakramītas ģīnas raugu vidē, taču ir tieši tās pašas raugu ģīnas pārstāvi, kas nāk no Francijas. Tad viņi tur ir ievesti tikai tāpēc, ka tur ir jaunie vīna dārzi. Nu, šāda veida pētījuma, kur raugs patiesībā ir marķieris kaut kādām cilvēku aktivitātēm.
Vai raugu uzvedība arī cilvēkam var kaut ko iemācīt? Tu tādā metaforiskā nozīmē uzvedība pēdiņās liekot. Ko, ko mums vajadzētu mācīties no rauga? Izdzīvošanu? Nē, es tagad...
Nē, nu... No mikroorganismiem vispār mēs varētu mācīties spēju būt super oportunistiem. Jo mikro...
Tas ir, tas ir plašāk, mēģināt visu, jā? Kas...
Mēģināt visu, jā, un, un būt gataviem arī uz gana daudz iespējām, un ja tās iespējas parādās, tās strauji izmantot. Mikroorganismu pasaulē, tā kā daudziem no šiem organismiem nav kājiņu un rociņu, tad viņi paļaujās tikai uz to, cik strauji viņi vairojās dotajā vidē. Ja, ja visi substrāti ir optimālā daudzumā, un proti tikko raugs, piemēram, nokļūst vidē, kur ir atvērusies vīnoga, tad pirmā reakcija ir vienkārši sākt vairoties un mēģināt izspiest, teiksim, pārējās raugu vai, vai mikroorganismu sugas sev apkārt. Un tas ir tas, kā notiek tiešām vīna darīšanā. Pie tam raugam, maizes raugam ir raksturīga viena īpatnība, ka tam ir augsta spirta tolerance, spirta izturība, un viņš arī ražo spirtu, bet daudz citi raugi neražo. Viņi vienkārši ātri aug. Tad rauga stratēģija ir sekojoša. Tu audz paralēli visiem pārējiem, bet visi pārējie aug ātrāk. Bet tas nekas. Tu ražo spirtu, tu ražo spirtu, tu ražo spirtu līdz brīdim.
Un tie pārējie nomirst no tā spirta.
Jā, jā. Un tad tu turpini augt, un viss ir mierīgi, tu esi pārņēmis visu pudeli vai mucu, vai nu kas nu tas ir. Līdz ar to pacietību un oportunisms, es teiktu.
Brīnišķīgs nobeigums raidījumam, ko mēs varam iemācīties no raugiem. Tā tad pacietība un oportunisms. Jūs klausījāties raidījuma zinātnes vārdā. Jānis Liepiņš bija ciemos. Jānis Liepiņš ir vadošais pētnieks no Latvijas Universitātes mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūta. Paldies, Jāni, ka bija ciemos, ka stāstīja par augiem, kā viņi dzīvo, ko viņi dara un kā tu pats izmanto pētniecībā. Un es esmu Ivars Austers, tiekamies atkal pēc divām nedēļām. Alā vakar.
Alā vakar.
Raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē.
Ceturtdienās, 7:00 vakarā.